Sein.
Scegli. Hai capito? Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šenje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Oružani sukobi bukte na gotovo svim meridijanima od Ukrajine preko Bliskog istoka do Afrike, a tinjaju i lako zapaljiva brojna žarišta. Kolika je realna moć diplomatije i pregovora u svetu u kom je oružje na gotovsa? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, bivšim ambasadorima u Ukrajini i Turskoj, Dušanom Lazićem i Dušanom Spasojevićem i spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati.
Thank you.
11 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o kriznim žarištima širom sveta. Moji gosti su član foruma za međunarodne odnose, ambasador Dušan Lazić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ambasador Dušan Spasojević, dobar dan.
Dobar dan.
I spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam najavila da ćemo govoriti o svim žarištima na gotovo svim meridijanima, ali da ne propustimo priliku kad ste već u ovakvom sastavu, a Srbija je ovih dana i te kako i mesto gde se odvija živa diplomatska aktivnost, a isto tako i državni vrh Srbije, šta god to značilo, je aktivan u poslednje vreme, od Berlina preko Pariza i na kraju Moskve. Boravio je, kažu, iznenadnoj poseti, možda i oproštenoj Štefan File, a nemački parlamentarci koje predvodi konzervativac Schockenhoff su u dvodnevnoj poseti Beogradu. Gospodine Laziću, kako vi gledate na sve ovo što nam se ovih dana dešava? Jesu to neki novi vetrovi ili potvrda politike o kojoj Vučić govori od kad je izabran za premijer?
Pa, znate, u normalnim i ole normalnim uslovima i spoljna politika je uvek vrlo intenzivna oko svega toga, tako da se ovo približava, da tako kažem, onim ponašanjima koja su bliska borbi za zaštitu naših interesa u svetu. Tako da sa tog stanovišta se mogu oceniti, bez obzira što postoji u tim posetama i razlike i gledišta koje se podudaraju, može se oceniti kao vrlo, vrlo pozitivno. Nesumnjivo, kada govorimo o spoljnoj politici, mislim da tu ima još dosta stvari koje treba učiniti. Pre svega, mislim da je neophodno da ona bude još sistematičnija nego što je do sada. Drugo, mislim da moramo nastojati da izbegnemo da šaljemo različite poruke u svet. Znate, često Srbija ne govori jednim glasom, nego možemo kroz...
Otkud sad to kad premijer Vučić insistira upravo na tome? Ja svuda pričam isto. I u Beogradu, i u Berlinu, i
pa
u Moskvi.
Ovo upravo potvrđuje što govorim. To je tačno u osnovi, pretpostavljam, ono što je u javnosti, da on govori sve jedno isto. Međutim, mislim da treba da obratimo pažnju i na predsjednika Republike, koji ne govori jedno isto i koji govori drugačiji akcenti dolaze do izražaja. To ni u kom slučaju ne može da nam koristi u nastojanjima da poboljšamo međunarodni položaj i, što je možda još važnije, da obezbedimo uspešan razvoj zemlje s obzirom na situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi.
Sad mi samo još recite, kada govorimo, pomenuli smo da je boravio u Rusiji premijer proteklih dana, a sklona je ova vlast da svemu da onaj predznak istorijski, šta god se dešavalo. Da li je ova poseta po nečemu drugačija od nekih ranije?
Zato nije samo ova vlast sklona da da karakteristiku ili ocenu istorijske posete i tako dalje.
Onda dobro, pitaćete malo pojačano i malo češće.
To je inače, sve vlasti vole da sve posete koje oni organizuju i razgovore koje imaju da su u najmanju ruku istorijske. No, šala na stranu, ja mislim da je to značajna poseta koja je dala značajne rezultate. Mi o svim tim rezultatima još ne znamo, ali ono što se čuje i vidi u javnosti, mislim da su bitna dva možda kruga pitanja. Prvi krug pitanja, da je tokom ove posete bilo detaljnijih razgovora o finansijskim i ekonomskim pitanjima između dve zemlje i u tom kontekstu o izgradnji južnog toka. Vrlo indikativno i karakteristično da se poseta praktično nije ni završila, da smo mi već ovde potpisali sporazum o izgradnji južnog toka.
A šta je tu indikativno? Zar se to ne radi tako u diplomati? Prvo se pripremi, pa se
radi se, prvo se pripremi, ali ne mogu pripreme sve da pokriju i često se u toku razgovora, u razmeni mišljenja, razmeni argumenata i pozicije neke menjaju. Sa tog stanovišta mislim da je ovo povoljno za Srbiju što je dobijan onoliko koliko mi znamo, posebno u ovom financijsko i ekonomskom delu i imajući u vidu i južni tok koji je dojuče bio pod velikim znakom pitanja, sklopljen je taj ugovor i mi smo dobili neka obećanja s ruske strane ili nešto drugo, možda će biti i potpisano još više od toga, da oni itekako računaju na izgradnju tog što južnog toka, što pokazuju njihovi pregovori i razgovori sa više evropskih zemalja koji su neke članice, kao što znate, Evropske unije. Ono što mislim da treba reći u vezi sa južnim tokom, to je da je u stvari definisan način finansiranja ruskog kredita koji smo dobili i to po kamati od 4,25%. Što je...
Sad smo došli na kamatu i nekih drugih zemalja koje su to u startu ispregovarali.
I tu je jedan drugi problem što mislim da smo mi oko ranijih dogovora i sporazuma u ranijim periodima dosta olako ušli u neke dogovore i neke sporazume, pri čemu nismo obraćali pažnju kako su to drugi radili, s pravom na to ukazujete, pa sad moramo to da ispravljamo.
Ajde da uključimo i druge goste.
Samo još jednu rečenicu. Ako, znate, uvijek je mnogo teže ispravljati nego od početka imati pravilan, analitičan i racionalan pristup.
Dobro, to nam baš i nije blisko bilo do sada. Kolega Jakšiću, imamo, znači, Berlin, Pariz, Moskva i sada su tu nemački parlamentarci i taj čuveni Schokenhof o kom mi pričamo, tih 7 tačaka. Šta je poenta posle svih ovih poseta njegovog dolaska u Beograd? Da li da pitam šta je to bilo tamo u Moskvi ili da po tačkama štiklira šta smo uradili?
Pa ako bi to tako pratili ko kako dolazi ovde, onda Moskva i Evropa izgleda stalno su jedan drugome na tragu. Taman premijer ode u Berlin, onda Lavrov dođe ovde da sazna šta je bilo u Berlinu, onda dođu ovi da saznaju šta je sa Lavrovom i to je neki začaran krug.
I da ubacimo u priču, Obama slučajno tad sazna da su ovde bile poplave i novi premijer
da
pošalju pismo.
Da, taj diplomatski saobraćaj se vrlo intenzivirao. I činjenica je ono, kako ste i najavili samu emisiju, da živimo u jednom svetu koji je u velikom previranju sada. Dakle, mislim da se karte mešaju ponovo. Kada pogledamo, da tome je u značajnoj meri doprinela ukrajinska kriza, koja ima i tu svoju energetsku dimenziju koju smo sada pominjali. I sve to na neki način utiče, evo, ako samo posmatramo odnose Evropske unije i Rusije, odnose Amerike i Evropske unije, gde je Amerika mnogo oštrija, Evropska unija podeljena i ponovo nema svoju zajedničku spoljnu politiku. Ako pogledamo stvaranje tog pandana Euroazijske unije i sporazum Rusije i Kine. Dakle, mi smo tu naravno na jednoj periferiji, međutim, za nas nije periferija, mi smo od uvek sami sebi centar sveta, tako da sva ta zbivanja su veoma za nas aktuelna. Ono što je Ukrajina, to je politička dimenzija te aktuelnosti, ono što je energetika, a znamo da je gas najjače oružje ruske spoljne politike, dakle mislim da je to jače od tenkova i migova ili ovih suhoja, i to se nastiče. Dakle, mi moramo da odgovorimo na konkretna neka pitanja. Što se političke dimenzije tiče, kako da sačuvamo balans koji smo uspeli da napravimo, i mislim da je dobro da Srbija napravi balans, jer upravo kao takav jedan efemerni igrač ne određuje ništa. Nije to Srbija vremena Jugoslavije kada se Broz određivao odmah na sovjetsku intervenciju u Čehoslovačkoj. Nas mogu da pitaju, ako nas uopšte pitaju, a nisam siguran da recimo Vladimirović Putin baš mnogo pita naše državnike šta misle o političkim dimenzijama krize u Ukrajini, ali mi moramo da čuvamo neki svoj interes. Politički je, znači, to očuvanje ovog balansa, delikatnog, koji je balans na neodređeni rok. Dakle, mi ne znamo koliko će trajati ukrajinska kriza. Ako se ukrajinska kriza bude zaoštravala, onda će se zaoštravati i pozicija Srbije ili. Nadamo se, a i za nas je dobro da ne dođe do tog ekstrema. Što se energetike tiče, samo kratko da kažem, ja mislim da to potpisivanje sporazuma ovako jedan lep ceremonijalni čin, ali je on potpuno, dok se ne reši, dok Moskva i Brisel ne reše pitanje budućnosti Južnog toka, dok Gazprom kao monopolista ne bude promenio način svog ponašanja, dotle Južnog toka neće biti dogovora. A mi možemo da gradimo skadar na Bojani koliko god hoćemo, ali od toga neće biti ništa. I... Tako da je to jedna lepa stvar koja lepo zvuči. Zvuči korisnije od Beograda na vodi, ali nisam siguran da mi od toga baš nešto imamo. A sve ne zavisi od nas. To je ono što otežava našu spoljnu političku poziciju.
I samo mi Šokehofa malo protumačite, baš, koliko je to
Šokehof,
važno.
Šokehof, očigledno, vidimo sada da se malo širi posle jednog perioda u kome Evropska unija insistirala samo na Kosovu i na Briselskom sporazumu. Vidimo da se sada šire kako se otvaraju nova poglavlja. Danas treba valjda se otvori 31.
poglavlje,
gde su i mediji, što je osetljivo i pitanje i aktuelno ovde sad u poslednje vreme. I to je dobro. Mislim da je to jako dobro da paralelno mi reformišemo društvo i privredu i sve, a da ne bude samo ono čega da je dosta zamerki bilo ovde upravo u Evropskoj uniji, da ih ne interesuje ništa sem Kosova. Da drugim rečima ovde može da bude ovako ili onakav život u materijalnom ili društvenom smislu te reči, a da to njih mnogo ne zanima. Mislim da ih sada zanima i da to je jedna vrsta i tekako će vlast u tome morati da povede računa, jer je pokazala signale osionosti na način da zaboravlja, pošto je dobar đak što se tiče Kosova, da zaboravlja da ima i drugi domaći zadaci koji moraju da se odrade.
Gospodin Spasojević, i vas zapitam za Srbiju i njenu diplomatiju, da bi posle odgovorili na pitanje koje je pokrenuo kolega Jakšić, da li mi prisustvujemo nekom novom svetskom poretku, nekim dešavanjima, nečemu geopolitički gledano, da li je svet isti danas kao pre nekoliko godina.
Svet nije isti, ali se svet stalno menja i nije došlo do kraja istorije kako smo mislili kada se završio hladni rat. Nema politika i spoljna politika je jedna neprestana dinamika, sve teče, sve se menja, karte se stalno mešaju.
Ko meša karte, a ko stvara tu novu politiku?
Karte
samo najveći ili su
uvek mešaju
i neki novi igrači?
Pa karte mešaju uglavnom najveći igrači, a mali igrači mogu da za račun velikih igrači zmešaju karte, ali ono što jeste uloga diplomatije u ozbiljnoj zemlji, da predvidi, zna kada će doći do novog mešanja. Diplomatija mora da bude dobra, morate da imate ambasadore u najvažnijim centrima gde se donose odluke.
Što se najavljuje kao i mnogo toga.
Najavljuje kao i mnogo toga. Da znate ko ima keca u rukavu, ko drži koju kartu i da se u odnosu na to na tabli stavite ulog tamo gde će dobit biti.
Kako se čini, jel sad stavljamo ulog gde je ono najmanji gubitak ili neka dobit?
Pa, ja imam procenu da smo mi, da je nova vlada u spoljnoj politici iznala jednu, ne ulazeći u to da li je to dobro ili loše, jednu veoma jasnu orijentaciju. Što se tiče regiona, imamo prvu postu predsednika vlade u Sarajevu. Što se tiče Evrope, imamo prvu posetu u Berlinu, imamo drugu posetu Parizu i imamo treću posetu u Ruskoj federaciji. Ja imam utisak da je ta nemačko-ruska priča kompatibilna iz mnogo razloga. Ono što je jasno, već na prvi pogled, da ovdje nigdje nema Sjedinjenih Američkih Država, makar ne u tom formalnom smislu nekakve posete, nema ni posete Vašingtonu, niti nekakvih poseta nekakvih poseta Beogradu, to je veoma indikativno. Mislim da smo uspjeli da očuvamo balansiranu poziciju u odnosu na ukrajinsku krizu i dobro je uvek podsjetiti se, ja sam nešto nedavno čitao, da smo čak i u sredinom 19. veka za vreme Krimskog rata, u kome učestvovala zemlja koja je vladala ovde, znači Turska, uspjeli da očuvamo balans i da se ne stavimo ni na čiju stranu. To je vrlo interesantno. Kao zemlja koja tada nije bila suverena, uspjeli smo da to je vreme ustavobranitelja i kneza Aleksandra Karađorđevića i Ilija Garašani, ja mislim da je vodio spoljnu politiku Srbije, uspjeli smo i tada da izbalansiramo stav. Mislim da je to dobro i mislim da je to sada već jasno nakon posete Berlinu i Moskvi.
Ali ima nešto što nije jasno? Ili samo ovo dva kabineta, predsjedništvo i vlada?
Pa nemam ja tu dilemu. Ako poznate Ustav Srbije, veoma jasno u Ustavu ko vodonosi, spoljnu i unutrašnju politiku vodi vlada, a vrlo je jasno sada da je najjača politička ličnost u tom sistemu predsjednik vlade, mnogo jači nego predsjednik republike koji je podnao ostavku na mesto u partiji, za razliku od perioda kada je predsjednik republike bio Boris Tadić, koji je tada bio najjača politička figura i dominirao bi odlučivanjem, čak da je bio i portir u Skupštini grada, a ne predsjednik republike. I tako je prosto sistem kod nas podešan. Tako da tu nema dileme. Vi ne možete čovjeku koji je pobedio na izborima, to je praktično predsjednik republike, iznosi svoje stavove. On na to po ustavu ima pravo i svoje političke razmišljenja. Nekad su ona na liniji vlade, kao kada je bilo u pitanju izvinjenje u Bosni i Hercegovini. Nekada su ona malo drugačije, ali mislim da se na to u suštinskom smislu ne treba obazirati. Politiku vode vlada, na čelu vlade nalazi se partija koja je osvojila skoro polovinu glasova, ima dvotrećinsku većinu u parlamentu i tu je potpuno jasno ko odlučuje, ko donosi odluke. I vrlo veoma kratko ću se osvrnuti na postu ovog nemačkog parlamentarca, ja ne mogu da ponovim ime. Mislim da je posle Berlinu, kada je premijer imao priliku prvi put da razgovara sa nemačkim kancelarom, bilo kakva posta poslanika mnogo manje važna nego pre godinu dana kada su oni prvi put defilovali po Beogradu, postavljali uslove. Mislim da se klima u tom smislu mnogo povoljnija za našu stranu.
Ste htjeli nešto da dodate u vezi sa položajem Beograda ili da pređemo na ono što gde nam svako možete pomoći, a to su aktuelna dešavanja u Ukrajini? Sutra, ako se ne varam, počinje summit Evropska unija, Rusija, Ukrajina, a istovremeno gledamo šta se dešava kada je ukrajinska ofanziva u pitanju, kad govorimo o Donjecku i toj oblasti. I ono što me posebno zanima, da li vi očekujete sad, prvo u stvari ono što mi je interesantno, zašto ukrajinska vojska po vama nije odmah reagovala kada su proruske snage zaposele te teritorije, nego nakon posle mjesec, dva, ili o Krimu da ne govorimo, već skoro 4 mjeseca je prošlo, a najavljuju da će doći do Krima?
Što postavljate pitanje je logično. Logično je pitanje postavljeno, međutim treba imati u vidu situaciju. Samo je ta vlast u Kijevu nije bila ni stabilizovana, nije ni kadrovski opremljena za takvu neku akciju, ni vojnu akciju i druge akcije, koje prema tome, to je posljedica jednog stanja u kojoj se zemlja nalazi.
Znači, čekali se izbori i stabilizaciju u tom
izbori svijetu. Se čekali, naravno, morali su da prođu rezultati izbora i svega ostalog, i drugo, na kraju krajeva, da se u okviru neke stvari raspodele u okviru nove ekipe u Kijevu, nove vlasti kijevske. Mislim da u tom kontekstu vredi ovo što ste rekli, da se zapazi da vrlo indikativno da taj sukob oružani u Ukrajini izuzetno dugo traje, to je jedna stvar. I druga stvar, ne vide se neke jasnije elementi, neki jasnijeg pokazivanja da se stvari smiruju. Vi znate da imamo čitav niz sastanaka i u okviru Saveta bezbednosti koji je bezuspešni bili i u okviru ovih drugih velikih i Rusije sa Ukrajinom, da se to ponavljaju neki stavovi, da su svi puni deklaracija da je rešenje isključivo miroljubivo, a rat se dalje nastavlja i sudeći po toj manifestaciji kao da se ništa u tom pogledu ne menja. Međutim, mislim, ako se pažljivo posmatraju stvari, vidjet će se da tu ima određeni promjena ili bar najava tih promjena, koje su sad vrlo blage i ne vide se dovoljno. Ja bih samo pomenuo, interesantno je da je recimo ruski parlament je skinuo obavezu
rezoluciju
o tome da će Putin, da će Rusija intervenisati u Ukrajini. To je možda pre svega deklarativno, ali ima veliko političko značenje. Osim toga, mislim da treba imati još u vidu i neke druge elemente. Vi vidite da su u početku govorilo o nekom invaziji, velikim ofanzivama ruskih snaga, Rusa, gomilanju trupa i tako dalje. Da od toga nema ništa.
Sada takve ofanzive najavljuje Kijev.
Sada takve ofanzive najavljuje Kijev, ali istovremeno vi vidite da na takvo najaven sa ruske strane ne dolaze takve slične najave, kontra najave takvog jednoga. Znači, tu se nešto što se tiče ruske pozicije menja u tom pogledu, ali se još nedovoljno vidi. I drugo što mislim da je vrlo bitno, kad govorimo o južnom toku, kad govorimo o tim sporazumima i tako dalje, to je, nije slučajno što Rusija sada vodi pregovore sa nizom zemalja članica Evropske unije, pa čak ja mislim da su oni blisko rešenju, to i tvrde, javno ne preciziraju, blisko rešenju da se usaglasi to sa energetskom zajednicom i propisima Evropske unije. Kad se jedno posmatra šta se pojavljuje na frontu i tako dalje, na kraju krajeva ovi vlasti govore da žele da izađu na granice Ukrajine i oni to čine. A sa ruske strane je za oktavu spuštena na neki način ta propaganda i ta sem retorike koja je još tu prisutna. E sada, samo ovo da kažem, ako ide jedan proces i drugi proces, pregovori Rusa sa ovim, to pokazuje da neki dogovori postoje za koje mi ne znamo. Neki dogovori ili u začetku ili su već postignuti ti dogovori, jer ne bi Rusi tako lako govorili sigurno će se graditi južni tok. Ne bi Rusi na kraju potpisivali sporazume ni sa Austrijom ni sa ovim, pa i sa nama.
To jest, ne bi Austrija potpisivala da nema. Vole.
Tako da hoću da vam kažem da se tu nešto menja i ako mogu da budem optimista, želeo bih da to bude tako, da se ipak uskoro može da dođe do jednog smirivanja tog sukoba u Ukrajini i ulazak u mirnije vode i zaista u neke pregovore od suštinskog značaja koji neće ni najmanje prosti biti.
Kolega Jakšić, to vama tako izgleda, ide li ka smirenju? Šta će rešiti ukrajinsku krizu? Energetika, ekonomija ili oružje?
Pa evo, kad ste pomenuli u početku kako je to izgledalo na jedan način, onda posle, meni je važna ta dimenzija da se zaista u startu nije znalo da li je Putin spreman vojno da interveniše na istoku Ukrajine. Da li je spreman da pošalje vojsku mimo ove kamuflažne vojske koje je slao
pojedini gradova bez... i kažu zašto ne dolazi, mi ga zovemo.
Da.
Štiti svoje tajkune i tako
da. I u to vreme je, bez obzira što se formirala nova ukrajinska vlast, ali mislim da ona i da je bila formirana ne bi reagovala oružano kao danas, znajući da to može da bude opasnost od direktne ruske vojne intervencije. Pokazalo se u međuvremenu da Putin odstupa, odnosno popušta onu njegovu politiku koja, kako je ona zvučala u prvom trenutku. Setimo se, ja mislim da je tu ključna tačka kada je on separatiste pozvao da ne učestvuju na referendumu i kada su krenule te i neke rezolucije u Dumi, i čini mi se da je sada Putin ima drugi problem. On je napravio te separatiste koji očekuju sada da i Donjeck bude novi Krim, i on sada ima problem da ih smiri. A znate, to ono po starom principu pravljena Frankensteina, pa vam on pobegne iz laboratorije i vi izgubite kontrolu nad njim. Mi smo se toga takvi stvari nagledali ovde i tokom ratova na ovom prostoru. Tako da mislim da je to sada veći problem Putina na terenu. Ali to mu daje kredit, pregovarački kredit, sada da bude, dakle, ne kao jastreb, nego kao neko ko pokušava da diplomatski reši situaciju, ako se setimo svih njegovih apela da se direktno razgovaraju i Kijev i Moskva, da je on spreman da se nađe sa Porošenkom. Tako da tu ima svih tih elemenata koji ukazuju da bi kriza mogla da se reši na diplomatski način.
A to bi
tako
značilo,
da mislim da ne verujem u vojni rasplet.
Šta za Ukrajinu i njenu celovitost?
Pa znate šta, nekada kada pomislim u datoj situaciji, reč dana je federalizacija. Ali ja ne mogu da se ne setim federalne Jugoslavije i njene sudbine, i ne bih želeo tu sudbinu sutra u Ukrajini, tako da jednostavno nisam siguran. Ono što je neka obećavajuća stvar, a to su da, barem ako je verovati anketama javnog mnjenja, da većina ljudi i na istoku i na zapadu Ukrajine, ono što se zove običan svet, hoće da nastavi da živi u jedinstvenoj zemlji. To je obećavajuće, ali želje naroda i namere političara često su na potpuno dva različita kolosika.
I toga smo i tekako svedoci iskusili to mnogo puta. Gospodin Spasoviću, kad ovo čujete, da li onda je bolje, ako treba da bude, kad je već krenuo oružani sukob, da se stvari reše, bar da neko održivo rešenje? Meni je zanimljivo, recimo, intervju, koliko god bio bitan ili nebitan, ali zanimljiva zapažanja šefa diplomatije Luksemburga Azelborna, koji je rekao nema svetskog poretka bez Rusije i Kine, a govoreći o Krimu je rekao da tu ne treba, treba se pomirimo s tim da će dugi niz godina Krim biti deo Rusije, da neće biti u Ukrajini. Upravo u tom svetlu, dokle treba da idu ti konflikti, da
mene,
se širi.
Mene situacija na samom Krimu, ako izolujemo situaciju na Krimu od ostatka ukrajinske krize, jako i neodoljivo sada podsjeća na situaciju između 20. i 30. minuta na utakmici Nemačka-Brazil.
Znači, onih 4 golova.
Znači, to su 4-5 golova, i Ukrajina se ponašala kao brazilski igrači, omađeni na terenu, ne znaju kuda se kreću. Sada smo već u drugom poluvremenu. Rusija je uzela ono što je njoj strateški bilo važno, uzela ga nazad po svoje, maestralno organizovala referendum, imala već oštampane plakate, birački listiće, sve to verovatno bilo u nekim kutijama u planu koji je odavno napravljen, bez opaljenog metka uzela ono što, do čega je strateški najviše bilo stalo. Ali sada smo ušli u drugo poluvreme i situacija...
Pa to je onda samo jedan goj, to na kraju utakmice, ako govorimo
situacija,
o toj...
Pa i to je, znači, može to sad spašavanje časti. Neko ovde može da spasi čast, a neko da izgubi. I ja mislim da veliki su ulozi u pitanju. Ako, ja sam to govorio u prethodnoj emisiji, suprotstavljajući se talasu jednog egzaltiranog rusofilstva u nas, koji su ljudi onako poneli se, Rusija je ponovo ustala na noge, ponovo je svetska sila. Ja sam rekao, svetskoj sili se ovo ne dešava ispred nosa. Možete da zamislite da živi 100.000 ili 200.000 Amerikanaca u Meksiku i da neko pokuša da im upravi, ukine pravo da govore engleski jezik ili da opali jedan metak na njih. Ne bi mu palo na pamet zato što bi reakcija bila poznata. Ovo hoću, neću, kreni, stani, mene dosta podsjeća možda i na vukovarsku situaciju. Velike sile ne smeju da dopuste sebi luksus da podigraju nekakvu situaciju i onda da puste neke ljude na vodu. Zato što sutra niko neće biti spreman da pravi bilo kakve, kakve dogovore, dogovore sa njima. I u tom smislu je situacija komplikovana. Ja se bojim da ovaj, ovo o čemu govori ambasador Lazić, odustajanje od rezolucije, pozivanje na mirno rešenje, jedno zaista na rečima veoma pomirljiv ton iz Moskve, ne bude od strane ljudi u Kijevu i onih kojih sa strane huškaju, što se vidi iz aviona i uopšte nije sporno, nije teorija zavare, ne bude protumačeno kao znak slabosti. I ako budu nastavili, ako se u ruskim medijima se dosta prikriva kakva je prava situacija na terenu, ako se ovako nastavi, mislim da će negde i na zapadu postoji potreba čak i Ukrajini da se Putin ponizi, da se uzvrati to poniženje koje je doživjela Ukrajina sa Krivom. I u tom smislu ja nisam optimista, mislim da treba biti veoma, veoma uzdržan. Mislim da postoji dobra volja u Evropi da se situacija smiri, zato što je svima u Evropi stabilnost i mir nešto što je ključno i u najvažnijim evropskim zemljama. I mislim da i Moskva igra na tu kartu, pošto Rusija ipak pad rublje bi dosta se negativno odrazio na političku i na ekonomsku situaciju u samoj Rusiji. I mislim da je to, da bi tu bilo rešenje zaustaviti ovo i naći političko nekako rešenje, ali vojnog rešenja ne može, vojno rešenje ne postoji za ukrajinsku krizu.
Problem je, čini mi se, što je uopšte Evropska unija na podsticaje Amerike, to nikako ne mogu da propustim da kažem, u značajnoj meri učestvovali u kreiranju ukrajinske krize. A ušla je u krizu bez onoga što se zove management krize, to je moj utisak. A još manje bez izlazne strategije iz krize. Dakle, dokle ćete ići? Na šta ste spremni? Šta ćete raditi ako Putin uzme Krim? Hoćete mu, je li odgovarajuća mera time što on uzme Krim, a vi 30 ljudi stavite na spisak da ne mogu da putuju i zamrznete im račune? Potpuno deluje gotovo paradoksalno ili cinično ako je to uzvratna mera. E sada vreme prolazi, ruke se obaraju, 75 milijardi dolara je kapitala napustilo Rusiju od početka ove godine, ne treba to izgubiti iz vida, bez obzira što veći deo Evrope predvođen Nemačkom nije za one oštre sankcije ekonomske Rusiji, ali polako počinju i jedna i druga strana da plaćaju cehove. Što su ti cehovi skuplji, to je interes za pronalaženje rešenja veći. To je vrlo jednostavno, to je gotovo kao prirodni zakon.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor i govorimo o mnogim drugim žarištima širom sveta.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 10. jula, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle.
u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Ko je kuda?
I ove nedelje, ko je kuda na Kosovu i Metohiji.
Život u Kosovskoj Mitrovici.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Središte pažnje.
U središtu pažnje fudbal i svetsko prvenstvo u Brazilu. Najavljujemo odlučujuće utakmice i analiziramo ono što je do sada viđeno na mundijalu. Gosti emisije su Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Emisiju od 17 časova vodi Milan Biković.
Sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dušan Lazić, Dušan Spasojević i Boško Jakšić. Naravno da u Srbiji se najviše od svih žarišta u svetu prati ukrajinska kriza koja utiče ovako ili onako na naše živote. Međutim, ovih dana pratimo i šta se dešava posle nekih možda dve godine, ako se ne varam, kolega Jakšiću, nekog manjih tenzija u pojasu Gaze. Sada imamo ovo posljednjih desetak dana što gledamo i Izrael najavljuje i tu veliku i kopnenu ofanzivu. Govori se o trećoj intifadi. Danas imamo hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Da li to, taj Savet bezbednosti, ja sam dok siše reklame rekla da nismo videli u posljednjih nekoliko godina, poseban značaj njihovih odluka i saopštenja, da li može biti ovog puta nešto drugačije? Kako vam izgleda sve ovo što se dešava ovih dana?
Pa izgleda da se onako cinično i sezonsko ponavljanje istorije Bliskog Istoka. Dakle, ratuje se uglavnom leti dok su deca na školskom odmoru i to je negdje jedna tradicija onako gotovo Bliskog Istoka. Naravno, ništa nije slučajno. Mi imamo ove povode sada najnovije za obračun, je kidnapovanje i ubistvo trojice mladih Izraelaca sa zapadne obale.
Ali da se ne dešava samo da bi...
Ja samo kažem, to je povod. A onda na to je uzvraćeno kidnapovanjem i ubistvom brutalnim mladog Palestinca i to je već dovoljno da se u toj usijanoj atmosferi zapali požar. Ono što se isto tako ritualno ponavlja, mislim da je to i Hamas, koji radikalni Hamas koji vlada i koji ima svoje uporišta u Gazi, i Izraelci se odmah oslanjaju na silu, ponavlja se ona retorika, spržit ćemo jedni druge, mi vas, vi nas i tako dalje. To je sve kao neko što bi trebalo da ohrabruje radikale i na jednoj i na drugoj strani, dovoljno ih ima na palestinskoj, a ovo je najdesnija vlada u istoriji Izraela, Benjamina Netanjahua, koja je vlada još od 48. Pozadina, dakle bez obzira na povode, pozadina mislim da je udaljavanje od bilo kakvih mirovnih pregovora. Dakle, Amerikanci su pokušavali i državni sekretar Kerry je često dolazio na Bliski Istok i kružio između Jerusalima i Ramale, pokušavajući Izraelce i Palestince ponovo da privoli da obnove taj zamrznuti mirovni proces, dobio je načelne saglasnosti. Međutim, pokazuje se da na terenu da Hamas, koji u međuvremenu ušao u zajedničku vladu i pomirio se sa svojim rivalima iz grupacije palestinske vladajuće Fatah, da nije sklon mnogim stvarima koje je načelno prihvatio. Recimo, oko zajedničke službe bezbednosti sa Izraelcima i tako dalje. A sa izraelske strane se pokazuje da da to priča načelna o rješenju dve države isto tako ne drži vodu, jer čim su se Palestinci recimo formirali zajedničku vladu sad početkom 2. juna, Izrael je uzvratio odlukom o gradnji blizu 1500 novih naselja jevrejskih kuća na zapadnoj obali. Ta nastavak te politike stambene okupacije je apsolutno neprihvatljiv. Ta ilegalna naselja, bez obzira što imaju svu osud i Ujedinjenih nacija, i što je Barack Obama pokušavao da pritisne izraelskog premijera, vidi se da od toga nema ništa. To su ona neka suštinska pitanja bez kojih nema rešenja, a ovakvi incidenti kao što su bili sada faktički se koriste kao opravdanje što nema nikakvog suštinskog pomaka na tom mirovnom putu.
I šta je ovo, gospodin Spasojević, još jedna epizoda ili može eskalirati u mnogo veći sukob?
Lično ne vjerujem da ovo može da eskalira u neki sukob kakav nismo do sada vidjeli na Bliskom istoku. Ovo je jedan kontinuitet konfrontacije koja traje od 48. godine između jevrejske države i Palestinaca. Imamo gomilu paradoksa na Bliskom istoku, dok Izraelci svoje nasobine grade na zapadnoj obali, sa zapadnom obalom i sa Fatahom imaju relativno kakve takve normalne odnose i rakete ne stižu sa zapadne obale. Kada se Izrael sa druge strane iz pojasa Gaze odlukom tadašnjeg premijera Šarona potpuno povukao, izvukao svoje trupe, demontirao uz veliku upotrebu sile protiv Jevreja nelegalno naselje u pojasu Gaze, to su ljudi iz Hamasa očigledno doživjeli kao slabost Izraela i rakete se na Izrael šalju neverovatno iz pojasa Gaze u kome nema izraelskih odbrambenih snaga niti jevrejskih naselja. Tako da je to jedno vrzino kolo koje u dobroj meri i uzrok mnogih drugih problema na Bliskom istoku. Ta situacija između Izraelaca i Palestinaca, ali također i posljedica jedne šire regionalne konjukture, jednog objektivnog kraha.
Ajde sad kad govorite o tome, da, pošto nemamo još mnogo vremena, htjela bih da kažemo i par reči o Iraku, znam da, možemo, da pratite, pa da u tom kontekstu sve posmatramo i ovo što se dešava, a čini mi se da se malo ovdje pridaje važnosti trenutnim dešavanjima i stradanjima ljudi u Iraku, kada govorimo o pobunjenici.
Generalno na Bliskom istoku imamo jedan, sa aspekta američkih interesa, imamo jednu potpuno promašenu politiku odlukom da se izvrši invazija na Irak. Ono što će biti posljedica u pre ili kasnije, ali sigurno sljedećih nekoliko godina, jeste Irak koji je dominiran od strane Irana, pošto u Iraku šiti čine većinu od, ja mislim, najmanje 60% ljudi. Premijer Iraka je već godinama, gospodin Nuri al-Maliki je šit. Ono što će ishodovati, po mom ličnom ubeđenju, ova kriza bit će nezavisni irački Kurdistan i mislim da se već ide u tom pravcu, pogotovo sa ovom inicijativom takozvane islamske države Iraka i Levanta. Kurdi su prosto u tom moru problema jedna tačka oslonca za politiku Sjedinjenih Država, koja kao sila pretežno odlučuje o tome šta se dešava na Bliskom istoku. U poređenju sa svima drugima, pojam demokratije, pravne države, mira, stabilnosti i prosperiteta, i na sve to imaju, možete li misliti, i dobre nalažište nafte, Exxon, Texaco, Mobil već pumpaju naftu iz iračkog Kurdistana. Izrael je pre nekih 15 dana prvi put i preko Turske primio tu naftu. Premijer Netanjahu se javno zalaže da Kurdistan postane nezavistan. Mislim da bi mi i kao zemlja i kao političko društvo veoma pomno trebali da pratimo taj fenomen zvani Kurdi, pošto će se kroz taj fenomen prelamati mnogi stvari na Bliskom istoku koji će sigurno imati odraze i na nas, jer ćemo tu najbolje možda moći da pročitamo ko kakve karte drži u rukama.
Gospodine Laziću.
Pa kada govorimo o ovim sukobima koji su se očigledno razbuktali i stalno se razbuktavaju i nikako ne gase, mislim da i to vredi posmatrati u širem kontekstu odnosa između velikih. S obzirom na ovaj trend koji je izazvala između ostalog i Ukrajina i događaje u Ukrajinu i njihove konfrontacije koje su se pojačale, mislim da dolazi do tih konfrontacija u svim ili praktično svim ovim žarištima na Bliskom istoku. Vi vidite da se veliki ne mogu dogovoriti oko Sirije da nađu zajednički jezik, vidite da ne mogu da se dogovore u drugim bliskoistočnim krizama i tako dalje. I te krize su u stvari instrument nekih njihovih odnosa, pri čemu je vrlo, mislim, ubeđen sam da ukoliko bude počela da se rešava neka kriza, u ovom konkretnom slučaju ukrajinska, dosta ovih kriza neće biti rešene, ne mogu da budu rešeni, koreni su duboki, ali će se smiriti situacija.
Znači, otvaraju se i zatvaraju po potrebi.
Po potrebi.
Velikih. To možemo da zaključimo na kraju. Kolega Jakšić, zapostavili smo, nažalost, Siriju, gde je humanitarna katastrofa koja traje godinama, malo se o tome takođe ovde i zna i priča. To su milioni ljudi koji su ugroženi, a da ne pričamo o stradalima. I da li je ovo o čemu gospodin Lazić govori, dakle, kada pričamo i o Siriji i o
pojasu. Evo da stavimo i Siriju, taj mozaik kome pripada. Imajući u vidu da je gotovo najveći deo istoka Sirije, kao i sever Iraka, sada pod vlašću najradikalnijih džihadista koji su proglasili, kao što znamo, kalifat. Ovaj njihov vođa Bagdadi sebe nazvao već kalifom Ibrahimom, pozvao sve muslimane da ga slušaju. Evo, ako bi podvlačili crtu, posmatrajući u jednom malo dužem samo periodu, Irak i Sirija su, recimo, bile diktature, ali su bile sekularne zemlje u kojima nije bilo džihadista, nije bilo Al-Kaide. Danas su to zemlje koje su prepune Al-Kaida i koje, gde Al-Kaida i njena filijala, zahvaljujući Amerikancima, ne velikima, nego jednom velikom i gluposti Georgea Busha, koga smatram najvećim analfabetom politike na Bliskom istoku. Dakle, dobili smo Al-Kaidu, koja već sada ima svoje teritorije i taj kalifat koji može da podsjeća, jel tako, na talibane koji su neko vreme držali pod Mulom Omarom. Imamo, ponavljam, to su bili sekularni režimi, danas imamo Bliskim istokom hara sektaški rat između šiita i sunita. Ta politika, koliko se pokazuje, koliko greške u politici mogu da budu katastrofalne, pa da nekada zvuče i paradoksalno, dokazuje se da danas Amerika traži posredno podršku Irana, ne bi li rešavala pitanje Iraka, a pre 34 godine Amerika je zdušno podržavala Irak u ratu protiv Irana. Dakle, stvari su se dramatično promenile bez naznaka da će imati rešenja. Tako da Bliski istok, majka svih kriza, i palestinsko-izraelska kriza kao najduža kriza savremenog sveta, ostaju na agendi pominutih Ujedinjenih nacija koje su nesposobne takve krize da reše.
Ja bih volela da baš o značaju i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uopšte govorimo u nekoj od narednih emisija. Sada više nemamo vremena, samo da zaključimo u Ukratko, gospodine Spasoviću, vidim da ste hteli da dodate ko je majka, ko je otac, izgleda da smo shvatili šta će nam se dešavati i narednih
godina. Dobar je šlagvort za kraj emisije, jedna bliskoistočna poslovica koju gospodin Jakšić veoma dobro zna, a koja kaže: kad izgubiš neprijatelja, izgubio si politiku.
Dobro je, mada naša vlast kaže da nemamo više neprijatelja, sad ne znam šta to da znači u tom kontekstu. Hvala vam najljepše što ste danas bili gosti Talasanja, prvog programa Radio Beograda. Predlažem vas da nas potražite i na našem sajtu i na Facebooku i Twitteru. Prijatno.